Kepler Azatlyk radiosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 10-njy dekabr hepdeniň çenbe günü. Eferde hepdeniň jemi. Odal günüň sagadyň täzeliklerini bilen olar bilen hümeni ýogşan anyny urwan tanış edýär. Siriýanyň hökümet güýçleri we olaryň ýaranlary 10-njy dekabrda Aleppo'nyň daralan pitneçiler meskenine täze zarbalar tapgörnürdi. Bu darbalar Fransiýada we Şweýsariýada Siriýanyň iň uly şäher Aleppo'ny halaf etmek goýunça parallel gepleşikleriň geçirilýän wagty urdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary John Kerry we öňde barjy diplomatlar Parijde 10 müňlerçe ýaşaýjynyň gaçyp çykýan wagty Aleppo'nyň dol ýumurulmakdan halaf etmek üçin Siriýanyň oppozisiýa agdalary bilen uşdy. Ortet 10-njy dekabrda şäheriň günnogor bölegünden soňky 2 günde 50 müň çemesi bosgunyň gaçyp çykanlygyny aýtdy. Siriýa hökümetini şäheriň 90%-ine kontrollük edýär. ABŞ-nyň we Ortiýetiň harby ekspertler, diplomatlar Jenewada pitneçileriň günnogor Aleppo'dan çykmak çäreleriniň detallaryny ara alyp maslahatlaşýarlar. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyna koalisiýanyň uruşçylary Siriýada Islam döwlet toparynyň 168 san newit tankerini weýran etdi. Bu koalisiýanyň şeýle görnüşli darbalarynyň iň ulusy boldy diýip 9-njy dekabrda habarda edilýär. Koalisiýanyň maglumatyna görä bu darbalar Palmiranyň golaýyndaky maşin kerwenine urulýan hemde Islam döwlet toparynyň jeňçileriniň ogurluk newitiň sewdasyndan gazanjak 2 million dollar çemesi giýirdejisine ziýan ýetirdi. Islam döwlet toparynyň jeňçileri köp derejede bikanun satýan newitinden alýan giýirdejisine bil baglaýar diýip bilinýär. Fransiýanyň ýokary administratif sudy Kazak tüccarı ve oppozisiýa lideri Muhtar Ablyazow Ortiýete ekstradisiýa etmek baradaky kararı ýatyrdy. Döwlet Kengesi sudynyň 9-njy dekabrdaky beýanatyna ekstradisiýa talabynyň siýasy sebäpler esasynda edilendigi üçin sudyň bu kararı ýatyranlygy aýdylýar. Fransuz hökümeti Muhtar Ablyazow'un Ortiýete ekstradisiýa edilmek baradaky kararı 2015-nji ýylyň sentýabr aýyna tasdyk edipdi. Emma 9-njy dekabrda kararyny ekstradisiýa etmek baradaky buyrugy ýatyrýar. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň hemişelik ýaşaýan adamlaryň 1381-sini Türkmenistanyň raýatlygyny bermek baradaky karara gol çekdi. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistan 2011-2015-nji ýyllar aralygynda 5074 adama raýatlyk berdi. Azatlyk radiosyna ýurt içinden gelip okşaýan habarlara görä Türkmenistan goňşy ýurtlardan türkmenistanlylar durmuşa çykan gelinleriň oglanlarçasyna uzak ýyllar berip pasport bermän gelýär. Şol wagtda garasyzlyk ýyllaryna ýurtdaky siýasy ykdysady ýagdaýlar sebäpli emigrasiýa giden we başga ýurtlaryň raýatlygyny alan we inne almak isleýän türkmenistanlylaryň anyk sany aýdylmaýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anyň gün ministrler kabinetiniň 11 aýyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen giňişleýin mejlisinde ýurdun ýanyç energetika toplumundaky o huzurlundaky işleriň ýagdaýynyň nägilelgini bildirip ýolbaşçylaryň bir toparyny berip käýinç berdi. Resmi habara görä gymmat baha tehnikanyň ýerlikli ulanylmaýanlygy, o huzurluk ekinleriniň hasyllygyny ýokarlandyrmak wagtyndaky işleriň gowşak gurulýanlygy, ýeriň we suwuň netijesiz ulanylýanlygy üçin welaýet häkimleri berip tanqyd edildi. Bu kemçilikler üçin Ahal Balkan daha soğudu Levap vilayetinin hakimlerine seyredi oların o huzuru oyuncu ornatarlarını berk kain sverili deyip Türkmen televidiniyet havar veriyar. Türkmen metduğatının başka bir havarına göre olsa Türkmen sanın baş bir kurarı Aman Murat Halif 9. dekavrdaki hükümet maslahatında pahtı ve galla katılının yığınalısı oyuncu geçirilen derine uvarı da hasavat verdi. Bu hasavat da yurdun o huzuruk buğduğunu düyüplü kemçiliklerin bağırdı gaydılıptır. Mecliste yukarı ödüksülük palatasının başlığı sağ Arqalyzov hem hasabat beripdir. Ýüze çykarylan negatif faktlar esasında prezident Berdimuhammedow agrosenagat toplumyna gözegçilik edýän vicepremier Recep Badarow we ozurluk ministri Nursehat Sapardurdyýew taşky urşaw we ýer resurslaryny gormak baradaky döwlet komitetiniň başlygy Mergen Annabaýew döwlet agrar senagaty birleşiginiň başlygy Kuly Kulyew berk käýinç berdi diýip habarda aýdylýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anyň nowatdaky günäge kararyna gol çekdi. Bu gedek günäti geçilen 561 türkmen raýaty bitaraplyk güni münasibetli azatlyga çykýar. Türkmenistan sewitde ilatynyň jan başyna imkan tutsagly ýurt hasaplanýar. Türkmenistanyň suwutlar garasyzlar we suw edilýänleriň urulyp ýenjilmeginiň, gynalmagynyň we gorkudylmagynyň giň aýranyny gaýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Kepler Azatlyk Radiosu.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zemmilen meni ýogsan anurwan. Bu hepdeniň esas temalary Türkmenistanyň garaşsyz jurnalist Hudaýberdi Allaşow hemde onuň maşgalasyna Azatlyk radiosynyň dinleýijilerine edilýän basyşlar Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Ýewropa, Amerikan kardeşi John Kerry'nin gatnaşmagyna geçirilýän maslahata gelmekden saklanmagy. İstanbul'da tutulan Türkmenistanlı neşe tövdügärler ve beylekler varada bolly. Türkmenabatda Kerimhun köçesi ve heykel açıl yaratlı video reportajımız köp tomaşaçı çekti. Aşgabatda yimpasın yerine avtodralı kurmağın planlaştırlayanlığı, tədeylin ön yanına ağzı karitlerinin gımmatlanmağı, Türkmenistan'ın hazarda uğrayan emeli adası varada kavarlarımız olsa köp kurrundöş, tökötdöş çeken gepleşikler olly. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigimiziň bu sany adam hukuklarynyň halkara gününe gawat geldi. Türkmenistan bu gede Keril'in 10. dekabrına belirlenilen Halkara Adam Hukuklar Günü'nü 7 gün önünden garaşsız jurnalisti ve onun ecesini nasıl saklamak da ayıplap tutsak etmek. Bir gün önünden olsa 500'den uğrak tutsakın günahını geçmek gülen karşıladı. Elbette tutsaklar Halkara Adam Hukuklar Günü münasip ettiler. Türkmenistan'ın 12. dekabrına belirlenilen bir taraflık günü münasip ettiler bağışlandı. İkinci taraftan bu güne geçiş Türkmenistan'ın BMK'nın adam kıynalmağına karşı Görüş Komitetine Novot'taki yıllık kasavatını veren vaktinin izyanına gavat geldi. Aşgabatyň bu gurumada beren hasabatyndan soň diplomat neşri Türkmenistanyndaky ýagdaýy orta asyrdaky adam gynamalaryna deňedi. Sebäbi BMK'nyň adam gynamalaryna garşy göreş komiteti Aşgabaty adam hukuklaryna ýetgiderli bolmakda, şol sanly türmede adam zorlamakda we urmakda siýasy ýitirme etmelerde aýplady. Şeýle de bu gurumy Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow adam gynamagyň kabul ederlik değerligini gep gurrunsuz tassyklap jemgyýetçiligiň öňünde beýan etmäge çağırdy. Halkara gurumalar Türkmenistany mundan öň hem adam hukuklaryny hormatlamaga çağırardylar. Emma bu çağırışlar hukuk goraýjy Farid Tuhbatullinin pikirine göre o diýen gowy netije bermedi. Yönünni adam hukuklarını uğrayan Türkmen İnisiyativa Toporu'nun başlığının fikrine göre Aşgabatyň öňünde anyk adamlar hakkında anyk mesele koyuldu. Türkmenistanyň türmede ýetenler barada anyk maglumat bermeli.
Это действительно, в принципе, для правозащитников и для потерпевших это очень хорошая новость, потому что до сих пор использовалось со стороны ООН и других международных организаций стандарт.
Hakykatdanam bu hukuk goraýjylar ýa-da ejir çekenler üçin prinsipde ören gowy täzelik. Sebäbi şu wagtda çenli BMK we beýlek halkara gurumalar Türkmenistan nawatyny standart proseduralary ulanyp gelýärler diýip Tuhbatullin aýdýar. Mysal üçin BMK-nyň dürlük komitetlerine hökümet 4 ýylda bir gezek kasawat bermeli. Häkimetler bu komitetlerde berilýän soraglara ya jogap bermezdiler, ya da ýurtda kabul edilen kanunlar sanardylar we hiç bir anyk zat aýtmadylar.
Никаких статистических данных ничего властями не приводилось.
Статистика маглуматлар болса асла кетирмедилер деп укук коройжу сөзүнүн үстүнө кетирди. Эмма олунду түркмөн хакимиятларынын түркмөн түрмөлөрүнө итенлер дийлиянлары нем болонун айтмалы болжоктугун себеби олорго муну жүздө анык сорогун койлонугун беллер.
Фактически это один вопрос, то есть показать вот тех, кто пропали в туркменских тюрьмах.
Менин пикиримче хакимиятлары инни кайсыр бир канууна я деп те сурлары салгыланмак өрөн кыйын болор. Бу халкары жемгечилигинин Түркмөнстан менен башкача иштешип болмажогуна түшүнмөгүнүн нетижеси болсо керек деп Тухпатуллин Азаттык радиосу менен телефон сөйкөттөшлүгүн айтты.
Международное сообщество всё-таки осознало, что с властями Туркменистана по-другому разговаривать нельзя.
Мәлим Мулшиял халкары адам хукуклары уни БМКнын баш ассамблеясынын 1948 жылдын 10 декабрында адам хукукларынын эхлимумуз арнамасыны кабул эден күнүнө белгиленилер. Türkmenistan hem bu zarnamanın ve beylek halkara konvensiyelerinin bir toporunu tasdiklanıyor. Adam hukuklarını berza etmek hem melerin bekvidini, adam hukuklarının hormatlanmak her bir adamın avadançılığını, her bir cemiyetin durnuk kulluğunu, şeyle de bizim ödara bağlanışıklı dünyamızın sağlaşığını yokorlanır yar deyip BMK'nın baş sekretari Ban Ki-moon'a etti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasy, serhetsiz repertuarlar guramasy, adam hukuklaryny goraýan türkmen inisiatiwasy we beýlekler Adatlı Radyosynyň Türkmenistanyna tutsak edilen habarçysy Hudaýberdi Allahşygyň haýal etmezden tutsakdan boşadylmagyny, jurnalistler öz iş sebäpli ýanamagyny we gorkulmagyny bet edilmegine çagyrdylar. Halkar güne geçiş kurulması olsa jurnaliste gollu üçün kıssaklık hareketi çağırıyan beyanat çap etti. Melmul Şial Hudaýberdi Allah aşkı Türkmen hükümetler tarafından ilgiderli nişana alınan karasız jurnalistlerin sanığına koşulan sonku jurnalist olup duruyor. Onun yön Türkmen sanığına jurnalist Sultan Açilva Tapkırlay'ın hüzüme tedavar edildi. Sapır Murat Ögödördi, Rahim Esenif, Asrul Bayrif, Har Murat Kılıçdördi, Osman ve Umit Karliyevler, Döwlet Murat Ýazgulyýew, Rowşan Ýazmuhammedow we beýlekler. Grajdan aktivistleri Gurbanurdu Durduguliyev, aman gelen Sapudokov, Sadık Durdumuradov, Kakavay Tejenov dagy hökümet ýanamalaryna tedawar edildi. Daha şoğullu jurnalist Hudaýberdi Allahşygyň işi baradaky maglumatlary Hudaýberdi Halydan dinleýin.
Adatlyk radiosynyň mekan täşli flakamy bilen çykyş edýän habarçysy geçen şenbe güni Daşowuzyň Könürgen şäherine howpsuzlyk gullugy tarapyndan tutsak edilipdi. Türkmen resmileri 27 ýaşly Allaşowy 11 kilogram nas serişdesini saklanlykda günäledilir. Emma jurnalistiň ýakynlary bu wakanyň şaýatlary bu aýplamanyň tutulmadygyny, Hudaýberdiniň öýünü öz şahsy ulanmagy üçin 20 gramlyk İnçeme nas bukçularının bolunluğunu aydiyarlar. Azat Europa, Azatlık Radyosu'nun prezidenti Thomas Kent, Hudaýberdi Allahşow'un tutsak edilmeginin hakiki sebebini onun jurnalistik işi bilen bağlanıştırıyar. Europa'da Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Kuramasının medya azatlığı oyuncu vekili Dunya Mjatovic, Seyşenbe günü yayrıdın beyanatında Türkmen resmilerine yüzlenip Allahşow'u desini boşotmağı ve Türkmenistan'ın jurnalistlerin hopsuzluğuna kepil geçmeye çağırdı. Şeyle de Seyşenbe günü jurnalistleri korumak oyuncu komitet Türkmen hakimiyetlerini Hudaýberdi Allahşow'u azat etmeye ve toslama ayıplamalar bilen jurnalisti ıydarlamayı bes etmeye çağırdı. Düýbi New Yorkda yerleşýän komitetiň direktorynyň ornasary Robert Mahoney, biz türkmen polisiýasynyň jurnalisti ýenjip, onuň boýnuna toslama günäleri ýükläp, türme basyp bilýändigini düýpli aladalanma bildirýärs diýdi. Mahoney, türkmen häkimetleri Hudaýberdi Allahşowy jazalandyrmak planlarından el çekmelidir. Şeýlede olar ýeketäk günäsi häkimet başyndakylaryň etmişlerini açıp görkezmekden ibaret bolan jurnalistleri ýazarlamagyny bes etmelidir diýip sözüni goşdy. Bu aralykda düýbi Parijde yerleşýän serhetsiz repertuarlar guramasy hem beýanat ýaýradyp, onu Hudaýberdi Allahşowyň tizden tiz we hiç hili şert goýulmazdan tutsaklykdan boşadylmalygyny nygtady. Çarşenbe güni ýaýradylan beýanatda gurumanyň gündogor Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň ýolbaşçysy Johan Bir Hudaýberdi Allahşowyň özünün jurnalistiki işi üçin tutsak edilendigine, onun gynamalary sezibar edilip, etmedik işini zor bilen boynuna aldyryandyklaryna, häzir hem onun uly howpyň bosagasyna durýandygyna şek şuhy ýokdur diýdi. Johan Bir, halkary jemgyýetçiligine ýüzlenip, Türkmenistandaky garaşsyz jurnalistlere edilýän basyşlaryň öňüni almagy, şeýle de türkmen häkimetlerini bu işler üçin jogaby çekmäge çagyrdy. Şol bir wagtda Türkmenistanyň gelip gowuşýan soňky maglumatlary görä, Hudaýberdi Allahşowyň aýaly Ejeş polisiýa tarapyndan ýenjilipdir. Azatlyk radiosynyň könürgünçdäki howpsuzlyk gullukларynyň çeşmesiniň biri, şenbe güni Ejeşiň uzaklı gün polisiýa idarasynda saklanandygyny, Hudaýberdiniň tutsaklygy baradaky maglumaty ýaýratmakda günäýlenip ýenjilendigini gurrun berdi. Gizlinlik şerti bilen söhbetdeş bolan howpsuzlyk işgäri Hudaýberdiniň tutsaklykda günde gün aşy gynamalara sezibar edilýändigini hem nygtak geçdi. Yukarıda verilen şiali, Adatlık Radyosu'nun havarçısı Hudaýberdi Allahşow 3. dekabrda tutsak edilipdi. Onun bilen Allahşow'un ecesi de gözünün anırsına atılıpdi. Bu vakadan 3 gün ön, yani 30. noyabrda Adatlık Radyosu'nun efirine Hudaýberdi'nin ecesi Arazmedova Gurban Tejin EYM 23 yıl gugurak vaqt beri pasport alıp bilmeyenliği varıdaki interviyu gidipdi. Bundan soň Gurwan Täşdaýda ýerlik howpsuzlyk gullugy tarapyndan Azatlyga näme üçin interwiu berdiň dip soragy çekilipdi. Şol soragy etmede Gurwan Täşdaýdanyň dyzmaşlykda oglunyň hem Azatlyk radiosuny işleýändigini aýdandygy barada maglumat gowuşdy. Munyň ýa-ni bilen Gurwan Täşdaýda hem onuň ogly Hudaýberdi polisiýa tarapyndan tutuk edildi. Polisiýa daky we beýleki çeşmeleriň tasdiklamagyna görä Hudaýberdi Allaşowyň boýununy etmedik işini dakmak üçin onu sütün bilen yenjipdirler we elektrik togy bilen gynapdyrlar. Allaşow Hudaýberdi Azatlyk radiosu bilen oktýabr aýynyň bäri işleşip başlady. Ol Daşowdaky mejbur paýta kampaniýasy, aýlyk gyçylygy, aýlyklaryň ençeme wagtlap berilmeyen saklanýanlygy barada maglumatlar taýýarlady.
Hormatly dinleýijiler, Hudaýberdi halyny dinlediňiz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistan gazy, energiýa baý ýurt we daşary ýurtlara hem gaz, elektrik energiýasyny berýär. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow Koloýda General Electric kompaniýasynyň wice-prezidenti bilen uşup, ýurdun elektrik üpçünçiligini goglandyrmak we goňşy ýurtlara iýerleýän türkmen energiýasynyň möçürini artdyrmak barada maslahat etdi. Emma ýerli finçiler ýurdun welaýatlaryny, owa ýerlerini mekdepleri ýylatmagy ýeterlik üns berilmeýändigini aýdýarlar. Kärdeşim gözel bu mesele bilen gazaklanyp ýerli finçi Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.
Şunlar Kovanın soğuk dövründe Türkmenistan'da mektepler nähili yıldır sisteması, näme esasında işleyen.
Türkmenistan'da mekteplerin yıldır sistemasının yolu koyuluşu dürlü dürlü. Mesela Paytaltdaki mekteplerin kaverinin yanına yürüytü bir autonom kateller kurulup yıldır sisteması özünü öz yıldıyan autonom kateller var. Bunlar mutlu hükmünü korkunmak mümkün. Ondan bir yurttaki mekteplerin 40% oralı umumi yıladı sistemasına satılan kalan mekteplerde yine bunların da bir tevigaz yakılayan peşler oturdular. Mektep administrasyası devlet tarafından yürüyüte pul koyu verilmese de en atalan komik ulen ya mugollumların aylığından tutulvalınlıkka alınayan pul seri işletinin, mali seri işletinin hasabını şol kağıt peşlerini satın alıp her klası oturdu yerler. İndi önü meselenin has bir gözgüyünü yerlerim var. Balkan velayetin demir kazı näki owalar ine şlowalarda 40 kilodol 50 kilodol nädilip yıladış temas yolu oýlanmalsa şo köne şowap güzgürlerle mudar edýärler.
Aman Radaga siz taqyk owalaryň adlaryny aýdyp biljekmisiňiz?
Şeýlowalar kän men öňe öz gözüm bilen gören owalarymyň atlarım tutoyun bular odol Krasnovoskiy häzirki Türkmenmaşy etrabynyň ıbyk aglamış owalary odolky gazanzy häzirki bereket etrabynyň jamal kizip ýady owalary odolky kyzlar we häzirki Serdar etrabynyň gara ýylgyn 40 ýylgyn diýip saýalar owasyn näki mektepler. Şlowalara da tebigi gazyň eltilenine 5-6 ýyl boldy. Ýöne mekteplere bolýan şol tebigi gaz eltilmeýändir.
Gaz eltilmedik mektepler nädip ýylyldyr ýa şunlar.
Mektepler mundan 40 ýyl 50 ýyl bol näderejede klass saýlary yıladılan molsa şu derecede yıladılıya belki ol 35-40 kilo odol kısımdan belki pes derecededir. Sebebi ovalara tevigaz eltilmeyen ki mekteplere yürüytü sağlık eltmeklik gözümüne tutuluyordu. Mesela planço tonunu sağlık ya da olmasa planço tonunu kömür değilir. Yine mekteplerin şu kömür bilenem sağlık bilenem üpçün ediliyordu. Hem de şoların yakılacak peşlerim devlet tarapından mekteplerin klasatolarını oturdurlardı. O vakal eltilli değil mi? Mektebe kağıt neyme gerektiği ve kağıt çekilmeyendir. Kağıt verse de oğuda kağıt var vakti. Mekteplere oğudun kömür bir peşler neyme gerektiği ve mine o vatlığında aladası edilen ok. O vanın bir erkek adamları mektebin mollumları olur öz işinin taşından yürüyte kreyne maşin tutup gidip kumdan havak yapıp geliyorlar. Ondan da kalverse de hazır ol Türkmenistan'la o odun yakılayan testleri tapmağım uluğullarla. Bir yerlere zıngılın, bir yerlerde yağartı sürep, yağartı avatların testleri getirip, şu klasatolarına oturduyalar. Yağdayın eşli oğulardı, zıda gözgeyini.
Mekteplerin şeyle yağdayı sağlara nehili tesir getiriyor?
Şeyle yağdayı mektebe katlayan sağlara irmet tesirini getiriyor. Birinciden soğuk klasatoları sağlar, hali şimdi diyen yağlı kezelleyerler, soğuklayarlar. Onun kalı verse de sanan oğulurumun tas ehlisinde diyen yali in merkezi sağlık nokotlarım yok. Bir oğu yeri adamlar birbirini tanıyarlar onun bollumlar da atlarım. Yağdaya uğra eğilişe diyerler. Atalara olur sağlarını öyde seredin de at diyerler. Hem de sağları kışa güneşlikleri bile oturmağa ruhu de diyerler. Başka sıkılgaları yok.
Hormatlı dinleyiciler, aman rahat bu gafilin sökhuettöşlüğü dinlediniz. Hepdenin zemin dogam etdirýär. Türkmenistan territoriýasy boýunça Angliýanyň iki hissesine goly ýer tutýar. Emma bu ýurtda indi uzak ýyllar bäri milli galmak, jaý urunmak, maskala bolup ýaşamak, mal saklamak, ekin ekmek üçin ölçegli ýer edinmek uly mesele bolup durýar. Şol wagtda häkimetler her ýyl müňler çadymy millik ýerini berilýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýlenen raýatlaryň tasdiklemegine görä ýer millik görülse, munyň ýurtdaky aýryk krizisiniň gyçylygyň aradan aýrylmagyna hem goşundy boljak. Türkmenistan'da kabarçımı Sultan Açil Bölü'nün tökötte soran akarlı kerenleti. 60 yaşındaki Selim Ağa öl ovalarını millege metaç yaşların intek azerliğine ediyar.
Ovalarda, etraplarda millek yerlerini vermek varada karar kavul edilen olsa da şu iş yolu düşmeyene mengdeye. Edil şuun kuun millege metaç hocalıklar köp mü?
Ova, ova da bar, yaşlar bar entek millek yerine metaçlı ediyen yaşlar bar.
Näme üçin şu millek ýer paýlanan onu Türkmenistanyň prezidenti ýakynda ýürüýte karar kabul etdi. Ähli welaýatlarda, etraplarda ilata millek ýerini bermek barada karar kabul edildi. Şundan soň näme üçin şu saklanýar, näme sebäpden? Şu barada ilat köpçülik gyzyklanýarmy?
Ýa bir de şu berilenleri dol bilmem näkde, bilýän adam ýok dol paýlan ýer diýleni geçtemdäň bilem däm. Televizorda ýanym aýdylaýanym bolanyny bir paýlanýan ýer ýok.
Şu paylaymağa amatlı yerler var mı?
Aynı o amatlı yerler, bir ekrançılık yerler, onu lokamır kendi yer tutan yerlerden de aldırak aldırak yerler var amatlı yerler. Olan yakasında, yavru köçülün uğrunu var, bolmanı var, yirim hocalık, böyle ki toğruk yerleşecek. Yani onun boşraç çet yakalarına yer var her kim yani. Öz baştağırak, gücü yetenirak olup barı, bana prekidem yok, böyle kim yok, olur salınıyor. Yönü proyekti yoktu, proyekti yerden katı bir kanatlarına kalmadı onu. Olay ne kadar inadı.
Onun şunu ilat, neyme de görüyorsun, onun şol bir men saklanıp duranını, neyme için şol çıkarılan kararım yerine yetti.
Bilemler, bizim şu verdiğin velayetten çözülmeli, velayet şu an paylamayam kanyası.
O nehili kıyınçılıklar dörüttü ya, şu maskala da millik yetmezliği.
Yo millen bolsa mal saklaýan, ekinek bilýän gapyňda. Yo diýje bolýa şo hojalyk bolmany bir 10 sot millek bolsa, şoň içinde näme kene diýje bolýa şo hojalyk gysyn ýadyn. Bolýa da şo satyn alandan näme de özüni öýnýän da hatda gapyny sabyr saklaý bilýär, goýun saklaý bilýär gara.
Arda şikayetlenişi yazma çatat yutup ilat köpçülüğü bir şunun uğruna çıkan yok mu?
Ay yok şu millik yer var da ayağa kalan adam yok. Her kim karışıp gör, ne berer diye bererler, netice gelip berler ise deyip, ben umid ediyen adamlar ken yoksa.
Şu ipoteka caylar, şu uzak mühletli, yenilikli kreditlerin talinleyen ipoteka caylar o olanı da kurulun o?
Ya obamızda o kurulunak, o akal uğraşıklar kuruyor da şu cayları. Yani bizim obamızlar berilecekti de ola berilmedi.
Hormatlı dinleyiciler, akallı kerenleti Selim Ağa bilen söhbetdaşlığımızı dinlediniz. Hepdenin zemini Türkmenistan'daki etnik ağırlıkların halk dörücülüğü aradaki söhbetlerini devam ettiriyor. Meyel Morşial Goloy'da Prezident Berdi Muhammedov halk dörücülüğü aradaki tehde kanunu gol çekti. Şol wagtda ýurtda etnik ağırlıkların halk dörücülüğüne verilen ünsün Sovet döwrüne näkeden hem pete gaçanlyk aýdylýar. Adatlyk radiosu bu ýagdaý barada Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Aman Murat, Türkmenistan'ın halk dörücülüğü varada kabul edilen TEDA kanununu yurttaki milli ağırlıkların halk dörücülüğünü öğrenmek meselesi nehil orun tutuyor?
Olar ulan stayda var bir düşünürüş vermeli yağday var. Bizde sinonimler yani manide sözler hükmünü kullanılayan millet ve halk diyen sözler var. Yine şunlar aslında olin mani taydan başka başka manini düşüneceğini anla diyen sözler. Millet bolonu ol bir millete aydal Türkmen milletini anla diye. Halkı başka düşünce. Türkmen halkı diyemizde ol Türkmenistan'da yaşayan ehli milletleri ölsün aliye. Dürlü milletten bolon yurt ayetleri Türkmen halkı diyenimiz oluyor. Şimdi sualına cevap vereyim. Şöylün birinci dekabrının gücüne diye İren Şahirana Halk Görözülüğü hakkındaki kanunu Türkmen halkının düzümüne giren milli ağırlıkların Halk Görözülüğü hakkında kelam ağız söz yok. Aslında bu kanun, ulu kanunu 5 maddeden 26 maddeden ibaret. Şeyle arada öğledim, kanun taraftan kepillendirilen alada olin cüda zerur. Bir ayrı ayrı milletlerin vakilleri için hazım zerur. Ayrı ayrı milletler diyenim demin Türkmen halkının düzümüne giren Bulç ve Kürt milletlerini göz önüne tutuyan, dünyanın en çeme devletine pıtıran umum sani telim 10 milyonu etken bir iki milletin de tarihi vatanı yani özbaşlık devleti yok. Santay'dan Türkmen halkının düzmünü önde korunları eyleyen Bulçların hem de Kürtlerin vatanı da Türkmenistan, Göbekkan, Damaniyer'de Türkmenistan, Şolçülüm, Türkmenistan devleti. Bunlar babası ehlaladan Şolçanlıların halk görücülüğünü yığınamak, meden mirasını inni kasırlara getirmek için alad etmek bu Türkmen devletinin baş aladası olmalı. Hayıp şeyle de son kıyılarda gittikçe kovuşaya. Yoksa...
Aman biraz, Sovet devrinde bu meselede kevr başlangıçlar vardı. Son gün bir vakitte de Bulç etnik ağırlığının içinden yetişen kadırlar Aşkabat'a gelip yığınaklara, maslahatlara katnaşıyordu. Şimdi son gün devrinde Bulç etnik ağırlığının içinden çıkan intelligentler bu işleri devam ettiriyor mu? Şeyle yağdayı gözünüzde iyiliyor mu sizin? Yemek tuğatta olur çıkış edip biliyor mu?
Elbette metbuatta olorun çıkışına kadagallık bağdır deyip pikir edemok yönü edil sevet devrun nakiyali Bulç milletinin içinden çıkan ödünün milli gelip çıkışın boyunca Bulç milletine değişli olan ayrı ayrı adamlar men gözmüyle nok esler devrunu yine hutsol adamların aladası bilen Bulçların halk görücülüğünü yığınamakta da olorun milli aydın sahiplerini cemlep bir folklor toparlarını görüdüp olorun çıkışlarını radyo, televizyonu arkalı ya olmasa komşu kolum etraplara, velayetlere edilen gastroller arkalı halka getirmek giyinden orun alı uğraptı. Alayta duruşu buluşların taya kuruşu diyen yanık bir tanışları da atları Türkmenlerin içinde ulu meşgurluk kazanıptı. İnni göreymede karastırlık yıllarında sozatları ulu mümkünsülük dören yali. Mesela ehli velayette züda kaşan zaylarda velayetlerin ülkene uğranış muzeyleri asırlı. Muzey zaylarının kemik köstü yok. Yönü şol muzeyin içindeki eksponatları sıyırlandır. Beyleki milli ağızlıkların tarihi medeniyet hakkında gurrun veren eksponatların bir mengeşliği ağızlığı ol bidine Türkmen halkının ölçü nam ağızlık ol beyleki milli ağızlıklar babatında olin ezilen arada hiç illi göz önünü getirip bulunok ya da olmasa buluşları beylek milli ağızlıkları iyilisinle bir tanıtmakta olorun tarihini gelip çıkışını beyan etmekte diyor Bulç milletinden molollar del hut Türkmen milletinden molollar ya da beyleki milletlerden bolollar yönü Türkmen halkının düzmüne giriyerlerim ula aradı diyerdiler. Yanlışmasam avtarı ızzet kılıydı bolsa verek. Sol Bulç eliniyle partre suratı men hedirem gözümde sol Türkmenistan'ın şekillenmiş müzeyini sol surat çekilen surat özünün mani mazmunu oğudurluğu oyunca züda ehmiyetli sunu o deserdi. Hayt sonku da vurdu milli ağırlıkların aradatını etmek kem kemden undurup bariye. Bu kıyınanırcı yağday.
Hormatly dinleyijiler, yaz Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemini geçirip otaryar. Onu Pragadaq studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Ýene-de eferde uşuklaryňyz senlik hoş sagalykda galyň. Adatlygyň tolkunlarından aýrylma.